Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, вітаюся з тими, хто щойно долучився до нашого ефіру. І дякую тим, що продовжують нас слухати. Нагадаю всім, сьогодні перший четвер місяця. І вже за традицією, яка встановлюється сьогодні, молитовна лінія у намірах християнської служби порятунку, служіння «Молитовний щит». Тобто триває в декількох частинах триває ця передача. І зараз третя частина, яка завершує цю нашу молитовну лінію. Це, власне, ми будемо із гостем студії розважати над особливою інтенцією на цей місяць. Вона, на жаль, я хочу сказати, на жаль, вона залишається незмінною вже декілька місяців поспіль. Хотілося б, щоб це було не так. Пригадаю її за припинення загрози зовнішньої агресії щодо України з боку Росії, за консолідацію українських християн для захисту батьківщини в духовному, фізичному просторах, за формування в українців світогляду, базованого на споконвічних християнських істинах, традиційних сімейних цінностях та зціленій історичній пам'яті. Тож, продовжуємо нашу передачу, і сьогодні гостем нашої студії буде відомий блогер, журналіст Сакен Аймурзаєв. Вітаю, Сакене, слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Чути, добре чути?
Так, да, прекрасно чути. Тож, дорогі радіослухачі, ми сьогодні так трошки змінюємо такий формат. В якому сенсі? Ви можете телефонувати в студію просто під час нашої розмови, якщо вас щось зацікавило, ви хочете якесь уточнення почути, задати якесь більш конкретне питання Сакену, будь ласка, ви можете просто не чекатися там, коли ми анонсуємо, телефонуйте. А от просто вам лягло, так би мовити, на душу, і берете телефон і набираєте студійні номери телефонів. А це код міста Києва 044-577-56-45, 577-56-46, також мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45. Тож, продовжуємо нашу передачу. Я так коротенько пригадаю нашим слухачам, власне, чому ми це все. Що навіть морально допустима війна не може гарантувати людському сумлінню спокою. Вона завжди несе із собою фізичне насилля, смерть, інформаційну пропаганду. І захистити батьківщину від окупанта необхідно, це напевно. І чи християнська позиція означає автоматично поклик до захисту рідного краю, чи ні? Це глобальне питання, яке ми повинні дати українці особисто кожен для себе. І так хочу трошки так сказати, я їхала в студію Радіо Марія сьогодні ввечері, таксі, і такий хлопчина десь так років 35+. Так щось трошки розговорилися, такі, знаєте, як у Макарєвича, да, дорожне розговорення, о чом машина времени. Це єдина група, яку я ще там можу інколи послухати. І ось ми з ним говорили так трошки про небезпеку, всі про це висить в повітрі, всі це обговорюють. І щось він, та я оце в політику не лізу, радіо не слухаю, телевізор там не дивлюся, в такому стилі. І щось ми потихеньку перейшли на наші реалії. Я йому розповіла казку Гофмана про крихітку Цахес, вона йому дуже сподобалася. Якщо хто не знає сюжет цієї казки, дуже рекомендую знайти, почитати собі. І театр Івана Франка ставив колись цю виставу, ще коли Бенюк був молодим, він грав в ролі головній в цій виставі. Дуже цікава вистава і дуже цікава казочка. Ну, це таке, ліричний виступ. Тепер повертаємося, власне, до нашої передачі, до нашого формату. Тож спробуємо знайти собі відповіді на такі глобальні питання для нас, християн. Якою має бути постава церкви під час війни? Сакене, як ти думаєш? Яка твоя думка з цього приводу?
Це питання складне дуже. По-перше, є чітка позиція церкви і вказана в катехізісі католицької церкви, і в першу чергу в Святому Письмі. І зараз, під час цих складних подій, я теж постійно намагаюся звертатись до якихось документів церкви, які дуже чітко вчать нас ставленню до миру, до війни. Це і Pacem in Terris, мир на землі, енцикліка Івана 23-го святого папи. Це і тексти нашого папи Франциска і його заклики останнім часом. Тому тут нема жодних сумнівів, що церква в 21-му столітті, вже під час наших часів, не підтримує війну і не може її підтримувати в жодному разі. Розуміючи моральне право людини захищатись і право на захист, але підтримувати, і мені здається, що до останнього церква буде закликати до діалогу, до контактів на рівні людському, на молитовному рівні, звичайно, щоб не допустити цього великого гріха, який, крім того, що включає в себе масове вбивство, яке відбувається на особистому і на неособистому рівні. Ми знаємо нові технології військові, і це страшно, да? Наскільки ми всі почали розбиратись в видах зброї, в типах зброї, яка зброя, як вона, то, розумієте, це ну, дух да. злого, який до нас до всіх дійшов. І тому я думаю, що ні, церква не може підтримувати в жодному разі, але визнаючи трагедію і право людини на захист.
Ну, слухайте, церква – це спільнота людей, це живий організм. І, напевно, якісь суспільні процеси, вони просто не можуть не впливати на цей організм. Я колись прочитала такий автобіографічний твір Томас Мертон, «Це Ярусна гора». Я не знаю, чи читали ви таке.
Да. Я шаную, да, дуже.
І вона дуже, так би мовити, перевернула трошки в мені там такі, мої такі струни зачепила. І я там от знайшла от прямо така фраза, я її собі от просто навіть сфотографувала на телефон. От серйозно, можу зараз зацитувати дослівно.
Будь ласка, давайте.
Не розумію, як може хтось, хто хоча б трохи знає історію, бути настільки наївним, аби думати, що тільки після стількох століть із зіпсутих і недосконалих суспільних устроїв могло би в результаті виникнути щось чисте й досконале, добро зі зла, незмінне, тривале, вічне з непостійного і мінливого, правильне з хибного, навіть якщо вважати, що революція є запереченням еволюції, а тому означає заміну несправедливості справедливості, зла добром, то навіть тоді важко уявити, що представники того ж людського роду, яким у минулому ніколи не вдавалось витворити щось досконале, в кращому випадку бліду тінь справедливості, і які нічого не змінили в своїй свідомості, раптом створили б досконале суспільство. Ну, це він писав десь, напевно, десь кінець 50-х, там, початок 60-х.
Ну, це холодна війна. Да, він якраз війна. Жив. Америці під час холодної війни. І тут треба визнати, що як би хто не казав, да, і знов таки позиція церкви в історії, ми спостерігали дуже різні епізоди. І хрестові походи були, і релігійні війни були проти протестантів між католиками, були репресії старовірів в Росії, коли православна церква діюча і під владою, да, знищувала, фактично робила, ну, геноцидом не називеш, але такі, ну, просто знищення старообрядчої церкви. І не кажучи вже про довічний конфлікт, як зараз російська православна церква каже, Заходу, який хотів захопити Росію і так далі, і так далі. Релігійні були різні аспекти, але мені здається, саме 20-те століття, саме той час, коли людство пережило дві світові війни, а потім ще навчилось робити зброю, яка може зіпсувати світ, нашу цивілізацію, дуже таку ніжну і дуже таку незахищену цивілізацію за лічені хвилини.
Ну,
і
да.
От це абсолютно новий досвід. Тобто людство в гордині разума, як кажуть православні, підійшло настільки близько до цієї межі самознищення і цього абсолютного гріха, яким є зброя ядерна, наприклад. Да, от зараз ми переживаємо часи, коли знов лунає оце ядерна зброя. Взагалі, слухайте, це було актуальність цього зникла 40 років тому. Людство домовилось, що більше ми про це не говоримо. Не використовуємо в чемному, приємно, прийнятному людському діалозі, не використовуємо цей аргумент, правда?
Правда, а тепер знову достаємо цього джина.
Да,
маємо телефонний дзвінок, приймаємо, Секен?
Да, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Слава Великі Богу, Христос народився.
Славімо його, так, кажіть, будь ласка.
Слухайте, пані, я, може, трошки, ну, не по вашому питанню, але я би хотів попросити за друге. Хочу, щоб, ну, помолитися за мене, бо я не бігаю до вас за монотонну лідію дозволитися, за мою сім'ю, за мою бабу.
Да, і... Добре, я дуже перепрошую, у нас дуже мало часу на цю частину передачі. Ми помолимось в ваших намірах, вранішні волонтери, ой, завтра Боже. Вранці. Дякуємо вам дуже. Перепрошую, Секен.
Це
важливо, слухайте, для людей це пече.
В цьому є привілій Радіо Марія. Люди телефонують і можуть зателефонувати своїм проханням. Це
насправді так. І коли ми вже говоримо про церкву, давайте поговоримо про таке питання. Відомо, що який пастир, така й паства. На формування свідомості християнина дуже вагомий вплив має духовенство. І це я можу свідчити із власного досвіду. Бо я була спочатку в одній конфесії, потім в іншій. У мене є з чим порівнювати, так би мовити. Російське духовенство. Яка його роль в формуванні ось тієї свідомості? Я б хотіла одразу зауважити, що це питання, воно на тонкій межі, щоб не порушити Божу заповідь, не засуджуй. Тому з позиції доброго пастиря, давайте його розглянемо. Є католицькі російські парафії, православні. І цікаво, наскільки суспільство впливає на церкву, чи навпаки церква на суспільство. Адже за Святим Письмом знаємо, що перші християни навертали саме завдяки прикладу апостолів, які прийняли хрещення,
здається, що,
їхній спосіб звичайно, життя. Да.
Да, цей зв'язок залишається, він є, тобто взаємовплив, взаємний вплив церкви на суспільство. І мені здається, що вплив суспільства, і, яке дуже керується зараз міцно, і керується постійно в режимі реального часу, керується владою. І оце суспільство, яке дуже монолітне буває і єдине в якихось політичних переконаннях, воно впливає більш зараз на церкву. Тобто церква підлаштовується, очолює інколи цей порив руського духа, ідеї руського міра, да? При тому, що це для Росії
речі,
теж,
да.
Це теж, слухайте, це країна, в якій багато національностей, народів, мов і так далі. Тобто така фіксація суто на руському мірі в світі, це теж дуже небезпечно, але церква очолюється. Наприклад, святий рівноапостольний Олександр Невський. Всі, хто колись ходив до Московського патріархату, до Російської православної церкви, знають, як розвинутий культ цього святого в православній церкві Московського патріархату. Князь, благовірний князь, який боровся з захватчиками з Заходу, з силами Європи, яка хотіла захопити Росію. Да? Оця ідея, вона, можна сказати, підтримується церквою в повній мірі. І це один приклад. Встановлюються пам'ятники князю, його ювілей, прославляються молитви та молебні і так далі. Тобто, от це такий маленький приклад. Хоча це, звичайно, церква православна, церква велика, і вона скрізь в Росії. Тому, наприклад, було б цікаво, яке життя в прикордонних регіонах, де люди змішані, да? Ну, справді так. Їдеш повз Воронежську область і чуєш українські ге, українські слова, кажуть кавун, кажуть гроші, кажуть
гаманець.
Да? Це ж є. І тому, як люди там живуть, як там церква себе поводить. Оце цікаво, але це закрита інформація. І ми назовні цього не знаємо. І як то кажуть, в публічної сфері теж про це не чути. Стосовно католиків, католицька церква, до речі, дуже цікаво, в католицьких таких довідниках, таких статистичних виданнях, які виходять раз на рік, і там є повна статистика, офіційна статистика католицької церкви, мене трохи дивує, що останнім часом, там років, може, 10, кількість католиків офіційно, поза офіційною статистикою, в Росії зменшується. Тобто римо-католицька, греко-католицька громади, спільноти були, там, може, 20 років тому казали мільйон людей. Тобто, да, десь 150-140 російського суспільства. Зараз це менше на 250-300 тисяч людей офіційно. І я не знаю, наскільки це відповідає дійсності в повній мірі, тобто всіх порахували або не всіх, але здається, що дійсно такий місіонерський, такий, скажімо, публічний дуже рівень служіння католицької церкви трохи змінився з часом. Католицька церква товаришує і братує, якщо можна так сказати, з православною церквою в Росії. І цей зв'язок підкреслюється і дружба ця підтримується дуже. Тому можна сказати, що католицька громада невелика. Що там люди собі думають всередині? Це залежить і від пастиря, як ми кажемо дуже часто, наскільки пастир може відверто казати про конфлікт, маючи, наприклад, в парафії людей українського походження. Багато католиків в Росії – це люди українського, білоруського, польського походження, які, наприклад, з Волині, з Галичини, з Франківщини або з білоруських, з Пінську, з Гродно. Да? Тобто ми маємо теж непросту ситуацію зараз, на мій погляд, всередині парафій російських теж існує, може, інколи непорозуміння. Наприклад, я можу сказати, знаю дуже добре католиків Ізраїлю, які переїхали з Росії, з України, з Казахстану, і там теж всередині парафій інколи виникають непорозуміння. Тому що частина людей приїхала з Росії, у них свій світогляд. Хтось приїхав з Донбасу, а хтось приїхав з Вінниці. І, на жаль, а може і на щастя, якоїсь такої генеральної лінії не існує. Але що треба розуміти, що Росія зараз країна, в якій не те, що церковний вимір, не те, що церковний голос, а просто голос громадянський не чути. Тому церква, якщо щось і думає, підтримує Україну, переживає, то всередині, в молитовній тиші. Наприклад, був день молитовного зосередження навколо ситуації і можливого вторгнення. Ми знаємо, папа Франциск закликав, і ми всі молились. І в Росії теж цей день був присвячений молитві за Україну і за мир в Україні. Але залежно від парафії, від настроїв, десь згадували Україну, десь не згадували Україну. Кількісно, да, кількісно ми не можемо сказати. Десь молились за мир, за примирення, за те, щоб припинились суперечки. Да? В тому контексті треба згадати православну церкву Московського патріархату, яка теж молиться за мир. Але в цій молитві немає якби визнання того, що все ж таки не те, що хто перший почав, а все ж таки є акт несправедливості, є акти агресії, є акти насильства, які треба визнати.
Ну, так.
Для того, щоб після цього ми християни, я теж, от, говорячи на християнському радіо, можу сказати, що віримо, я дуже, дуже глибоко, що немає шляху іншого, ніж покаяння в цій ситуації, рано чи пізно, за все, що відбувається і відбулось. Ну, треба буде
так, дати відповідь, покаяння. Як кажуть, так. Має пройти оцей шлях покаяння. І мене також, власне, завжди турбувало, а мені цікаво було. От, знаєте, от простою такою людською цікавістю. От яким чином виглядає оця молитва в російській церкві? Я знаю, як звучить ця молитва вірних в римо-католицькій, греко-католицькій, православній церкві України, та яка ПЦУ, не УПЦ МП, власне, це екзархат російської церкви в Україні, а не Українська православна церква, як вони позиціонують себе. Але, насправді це фейк, як, власне, і багато чого фейкуло, на жаль, зараз відбувається всередині в самій Росії, і те, що вона, так би мовити, назовні від себе позиціонує. І мені було цікаво, от як же вона звучить, оця молитва. І знаєте,
дослівно я не пам'ятаю. Я не можу. Це, до речі, молитва вірних, яка постійно лунає на кожній літургії за мир в Україні, за заспокоєння. Тобто там немає жодного визнання, ну, чогось неприроднього.
Ну, да, тобто якісь такі абстрактні речі, да, такі
і, абстрактні. А як же говорити підсвідомо, якщо можна так, да? От давайте там уявимо собі людину, яка ходить в православний храм в Росії, має родичів в Україні, які теж ходять в православний храм Московського патріархату. УПЦ Московського патріархату, mm-hmm. як вона називається. Хоча ні, там навіть немає Московського патріархату в назві. І от що там може бути в голові? А там може бути наступне. Дуже багато старців і пророків, яких вважають за пророків ці люди в деяких парафіях і течах всередині Московського православ'я, панує ідея триєдинства славянських народів. Росії, України, Білорусі. Триєдина Русь, три сестри. І от таке в свідомості є таке, що одна сестра заблудилась. Mm-hmm. Далі можна там казати, що вона в цьому заблужденні своєму наробила, може з ким загуляла, може комусь продалась. Постійно всередині в неї хаос, в неї немає життя, в неї злагоди. І вони переживають за неї і моляться за те, щоб вона прийшла, повернулась, як блудний син. Але в той самий час, коли вони чують про війська, да? Mm-hmm. Про кордону цієї сестри, да. Вони не виключають такого варіанту, що прийдеться прийти цій сестрі ще, як кажуть, в пику дати. Да? От чомусь оце в них в голові поєднується. З одного боку, сестра, яка чомусь там заблукала, не знаю, треба її якось прийти. Але замість того, щоб прийти поговорити, що відбулось, подарувати, не знаю, газ безкоштовний на 40 років. Да? Ну, щось зробити, щось.
Ну, да. Ну, власне, «Руський мір» – це політичний проєкт, який базується нібито на якомусь вченні церкви. Не зрозуміло, правда, якому.
Ну, от
таке.
Я кажу, на старцях, на оцих людей.
Але він, ну, нічого спільного немає ні з історією, ні з сучасними рухами в суспільстві, і з тими рухами, які відбуваються всередині в Україні. Я якось прочитала інтерв'ю на сайті Радіо Свобода Святослава Шевчука, предстоятеля Греко-католицької церкви України. І він таку фразу сказав, що не біймося руського міра, а будуємо свій український світ.
Да, абсолютно, абсолютно і правильно.
Нам, як то кажуть, треба ворога знати зсередини, щоб зрозуміти.
Ну, ніхто так близько не знає, як українці.
Ну, насправді, да.
В світі ніхто, розумієте? І ні американці, ані китайці, ні європейці, ніхто так не знає, ну, російський, руський мір, як Україна.
Насправді, да. Ви знаєте, от у мене знайома вже багато років живе у Франції і маю періодично з нею дискусії. Власне, інформаційна безпека, там кругом віщають російські телеканали, Ютуб і просто телебачення кабельне. І теж маю з цим проблему, доводиться розказувати. Ну і на парафію, там близько десь біля неї є російська православна церква. Парафія, і тому є з цим проблема. Я це знаю із власного
розумієте,
такого досвіду.
От повертаючись до цього, може, трохи міфічного, такого казкового пояснення mm-hmm. того, що відбувається з точки зору такого кандового руського міра в Росії, це як по той бік і реальність. Українці з їхнім вибором, цивілізаційним вибором, боротьбою за незалежність і свободу, для багатьох от таких свідомих росіян саме в ідеології Путіна це потойбіччя.
Mm-hmm.
Тобто це вже є якась настільки глибока межа, такий кордон, як між, не знаю, там, якось, ну, животним і твариною і міфічним якимось міфічним существом. Тому вони не відчувають дуже багато чого не відчувають вже. І це треба теж визнати. Вони в своїх фантазіях, потім пропаганда, яка працює. От ми питаємо, як, наскільки впливає на церкву. Ну, слухайте, людина, наші брати і сестри в тому числі, повертаються з церкви, і в них той самий телевізор, який стоїть в домах мільйонів людей.
Насправді, да. Да, це правда. І, до речі, от всередині Росії багато говорять про пробудження країни, відновлення якихось втрачених цінностей. А от духовне пробудження, от власне духовне, уточню, це сповідування і тілення життя, переживання євангельського способу життя, особисте переживання, зміна мислення, світогляду в світлі Євангелія. Я ось про це пробудження. Чи є ознаки цього? Може, я їх не помічаю? Може, вони десь там глибинці, вони є?
Я так скажу, колись Анна Ахматова, яку колись назвали Анна Ахметова,
да, пам'ятаю.
Вона сказала, що Росія – християнська країна, в якій ніхто не читав Євангелія. Це дуже цікаве формулювання. Тобто багато чого в росіянах від християнства, скажімо так, на інтуїтивному рівні. Mm-hmm. Там помішано і щось народне, і щось людське, і щось традиційне, і щось з культури, літератури. Але сказати, що це була якась систематична проповідь, не можна такого сказати. Але в такі темні часи, коли, може, і офіційна церква не завжди може бути свідком Євангелія, свідком Христа в повній мірі, в місійному вимірі в тому числі, да? Mm-hmm. Тоді квітнуть справи милосердя. Mm-hmm. І повірте мені, на рівні підтримки тих, хто за ґратами, на рівні підтримки тих, кого переслідують, на рівні підтримки побутової в Росії, звичайно, що ці семена Євангелія є присутні, і нікуди вони не подінуться, тому що милосердя зберігає в такий час християнство і віру.
Так. А до речі, от Сакене, ви там декілька хвилин назад в контексті розмови згадали оцю притчу про блудного сина.
Да.
Є така фраза у світському житті: закон, як те дійшло, куди повернув, на те й вийшло. А його, напевно, що не можна застосувати у християнському житті, але ось притча про блудного сина. Як би її, скажімо так, пояснив вірним прихожанам священник десь там, я не знаю, в якійсь Саратовській губернії? Чи можна її якось так інтерпретувати, що її можна зрозуміти якось інакше, ніж те змістовне навантаження, яке, власне, вона несе? А вона, як відомо, це просто любов до ближнього, прощення і, власне, більше нічого.
Ну, я ж вам от теж декілька хвилин тому інтерпретацію цієї притчі, вигляді притчі про блудну сестру розповів.
Ну, власне, ось так воно насправді виглядає. Так от її і підводять під це.
Ну, так відбувається. Ми можемо да. якось інакше, але воно так відбувається. Тому що взагалі ідею про, якщо була б така ідея, як в притчі про блудного сина, милосердя, очікування отця, який завжди очікує, як би далеко ти не відійшов. І який чекає на тебе, і поруч з яким завжди буде хтось, хто буде заздріть, тому що чому так, а тому що така батьківська любов. І якби таке було хоча б на рівні сестри, браття і так далі, то, що нам люблять говорити, навіть Путін статтю про це написав, про братство, братерство і так далі. Якби це було братерство, то, звичайно, не було б воно таких актів загрози, таких актів агресії, які втручаються дуже глибоко в тканину, психологічну тканину країни. Розумієте? Не тільки в її державність, не тільки в її безпеку, але дуже глибоко, коли діти розуміють, що батьки розмовляють про це. Да? Mm-hmm. А діти малі. І це не те, що в Росії, наприклад, вони коли кажуть про війну умовну, можливо, то, що ідеї, то, що може бути в нових формах, як у нас лякали цілий місяць, і вже рік майже, до речі, вони проводять навчання. І, розумієте, вони говорять про це, як про якусь комп'ютерну гру. Це дуже далеко, це якось дуже ефемерно, дуже абстрактно, теоретично. І так само, до речі, і в молитвах, коли ми молимось тут за мир, ми ж молимось не щось абстрактне щось.
за мир всьому
міру. А конкретно усвідомлюючи, що це стосується нас, наших родних, дітей, братів, сестер, сусідів і так далі, і так далі. Стосується безпосередньо. Тому я, коли спілкуюсь з росіянами, і закликаю всіх слухачів, якщо у вас є ще залишились контакти, доносити саме це, що це не роман, не історичний фільм, це життя людей.
Ну, насправді дуже складно доносити таке.
Дуже складно.
Маю
дуже,
теж такий
дуже,
досвід. Я колись на роботі, там ще далекий 15-й рік, я влаштувала, була таку цілу акцію, там зв'язувалася із Ростова-на-Дону, знайомими, і якраз по російському телебаченню, як згадаєте, були оці сюжети, да, розп'яті хлопчики,
да.
Серед ночі дзвонять у двері, діти плачуть, ах, ви русські, уїжджайте.
Да,
пам'ятаєте, да, і ось мали такі контакти, і в нас якраз була нарада на роботі, я принесла комп'ютер в зал, де була нарада, поставила скайп і кажу, ось наш колектив, зараз почуєш, які тут люди, а в нас там були і росіяни, причому з Ліпецької губернії, з характерним акцентом, і грузини, і, ну все, і люди розмовляли, розказували, і так, ну, трошки призадумався мужчин, каже, ну добре, я ще це все обдумую, ну неужелі нам так от врут?
Ну це, бачите, це люди,
да,
вони
да,
ховаються.
Я розумію, що дуже складно, да, в цій скорлупці легше. І тому, чи є різниця світоглядів росіян та українців? От погляд зсередини, є чим співставити? Вже декілька років живете в Україні, я так розумію, до того мали якісь контакти, і життя в Росії. От радикально є різниця? Або щось
різні,
те, що
звичайно, різні, люди,
в контексті звичайно. Того, що ми ще браття?
Ні, ну браття бувають різні. До речі, стосовно братів і друзів, я, знаєте, пригадаю один священник католицький, він з Східної Німеччини,
угу.
Походив з ГДР. І він колись дитиною ще з школи прийшов додому і каже, мама, русські нам браття. А мама каже, а чому вони браття? І як вони для нас, німців, стали братами? А він каже, тому що друзів обирають. От є така позиція, знаєте.
Mm-hmm. Цікаво.
Друзів можна обрати, а братів ти не можеш обрати. І, звичайно, різні, абсолютно різні історії, різні цивілізації, культури. Звісно, мають коріння, мають зв'язки, мають історичні, родинні, мовні зв'язки. Звичайно, це все є. Але стверджувати, що це один народ, єдиний один народ, оце я не можу ні в якому разі. Тобто, якщо там братерство для нас, християн, для католиків, для християн, людей доброї волі, це питання широке, воно не політичне, не геополітичне, не русско-міровське і так далі, і так далі. Тому то один народ – це дуже конкретне таке, угу. Поняття, яке я не можу поділити, тому що, звичайно, абсолютно різні і в різних контекстах історія проходила. Навіть якщо ми кажемо про якісь спільні сторінки цієї історії, які були продовж, може, там багато тривалого часу, але все ж таки різна була, ну, і атмосфера, і цивілізація, і культура, і свобода, і зв'язки з західною цивілізацією, і присутність католицької культури і церкви, і українське барокко, і козацтво. Ну, слухайте, в мене абсолютно чітке розуміння, що це різні історії. І якщо казати вже на більш такому простому рівні, то можу сказати і конкретному, дуже проста паралель. Я завжди все росіянам пояснюю. Да? В Росії не було приватної власності, не було взагалі поняття такого. І рабство фактично було припинено тільки всередині 19 століття. І те не зовсім. Да? Тобто ми розуміємо, як там потім було і з радянських часів. В Україні було присутнє Магдебурзьке право, була вікамі до Росії визнана власність, хоча б на великій території, як на більшій частині як сучасної України, скажімо так.
Ну, насправді можна... так.
І тому то абсолютно по-різному формувалась державність, відчуття держави, боротьба за свою незалежність. Тобто різні історії, да, дуже пов'язані. Колись там, може, тисячу років тому абсолютно пов'язані, але зараз це так стверджувати, що люди, які жили, колись їхні пращури, їхні предки жили в одному будинку 150 років тому, що вони повинні зараз одружитись. Ну, слухайте, це не зовсім так. Тому,
ну, насправді.
Тому це, звичайно, різні, а в росіян більш є, та теж дуже цікаво, да? Не можна узагальнювати, дуже не люблю це, але от так, якщо там середня температура по палаті, то, звичайно, є така риса, як, ну, народ, який, може, не маючи навіть які елементарних побутових умов, він би хотів, щоб пишатись досягненнями. А які можуть бути досягнення, коли в тебе немає там науки, якихось видатних інженерів, там, не знаю, айтішників і космонавтів, да? Які можуть бути здобуття. Це військові і так далі, і так далі, спецоперації. Тому оця риса російського народу, що вони дуже люблять пишатися. Є чим пишатися, є культура, є історія, але чомусь от хочеться пишатись будь-якою ціною. От це може не настільки. В українців більш є розуміння того, що треба, ну, з гідністю, з успіхом, більш така протестантська трохи історія, знаєте, що треба щось робити, успіх, треба зв'язки з рідними, зв'язки з друзями, треба будувати, треба, може, колись когось перехитрити, але це для свого і для загального прогресу, скажімо так. Да? Не обмануть, не зробити якесь щось таке, а щоб вигадати, щось придумати. Оце в Україні є. В Росії більш колективна свідомість, колективна, вона залишається такою. Цікаво, як ми як думаємо, як НАТО, як колектив, що там в тебе, а в тебе є, в мене нема, ой, погано. Ну, тобто, така є така, але я ж кажу, це дуже загально. Людей мільйони, так. Да, людей мільйони, і коли я кажу про милосердя, я теж маю на увазі, може, про це не кажуть в пропагандистських програмах, але це на рівні людському залишається. Mm-hmm. Люди один одному допомагають. Єдине, що нас з Києва, з України може дивувати, що от зараз під час загострення чомусь не було ніяких там навіть пацифістських акцій в Росії. Тобто були молитви в католицькій церкві в тому числі, але якихось таких акцій ми не бачили.
Люди, то, власне, виходять. Російське суспільство, воно вже взагалі спить, скажімо так.
А, ну, воно може спить, може телевізор смотрить, не знаю.
Таке. Добре, а да. В цьому всьому, от зцілення історичної пам'яті українців та росіян, яка роль і яким чином на це може вплинути або впливає, може, уже раптом на ці процеси церква?
Ну, зараз, бачите, ми спостерігаємо такий момент в історії православ'я. Православ'я все ж таки найбільша конфесія в Росії, в Україні, і Україна взагалі, якщо рахувати вірних, може бути така перша країна православна в світі за кількістю парафіян. Тому, перш за все, це міг би бути і мав би бути православний діалог, але зараз ми всередині нових розколів, нових конфліктів всередині православ'я. І оце найболючіша історія і найприкріший пункт, тому що вони могли б будувати щось, якісь контакти. Зараз, на жаль, цього майже не відбувається, і я думаю, що це, по-перше, тривалий час треба, щоб пройшов, і Росія сама пройшла шлях відродження, да? Тобто і Путін, і його порядок, і його бачення не можуть бути довічними, не можуть. І тому, ну, доведеться якось їм самим вирішувати, як далі з цим всім жити. І в цьому контексті, звичайно, зцілення пам'яті так чи інакше буде. Згадайте і польський досвід, польсько-український досвід, так. Непростий, дуже непростий.
Але
і це
польський,
ще шлях,
я перепрошую, Сикене, він почався, власне, із церкви.
Церкви,
в Польщі
церкви,
була монолітна церква. В Україні нема такої монолітної церкви. В Росії монолітна церква. то чи може церква в Росії спричинитися до оцього духовного відродження і оцієї зцілення історичної пам'яті? Ну, власне, у Росії теж є своя історія, виключно російська історія, але чомусь їм хочеться трошки української
додати. Ну, є багато і спільної, там, радянська вся вот эта, да. Довжиною в 70 років все це випробування, яке пройшли народи, да, це теж було, ну, це було спільне. Це, от, наприклад, на прикладі от у цієї епохи, давайте швиденько розглянемо цю історію з зціленням пам'яті. Да,
да, тільки це на часу мало. Да.
Звичайно, вона не може там якось глорифікувати, прославляти Сталіна. Угу. Але в суспільстві Сталін абсолютно реабілітується. На наших очах.
Ну, ми ж знаємо церкви зі Сталіним. Ой, перепрошую, ікони зі Сталіним.
Це, так. Це може 2-3 на всю країну. Це сталівєрців, або як їх назвати, їх не так багато все ж таки в церкві. А і офіційна церква це, ну, цього ніколи не визнає, тому що багато мучеників було. Да? І це, ну, це кощунство, як то кажуть. Mm-hmm. А при тому суспільство абсолютно в цій єрісі, в цьому забитті, в цій хворобі пам'яті знаходиться. І тому от зараз ми бачимо, що церква, на жаль, нічого не може зробити з історичною пам'яттю росіян. Вона тільки підкреслює оці потрібні владі наративи. Олександр Невський, слава руського оружия і так далі, і так далі, і так далі.
Слухайте, ну є там... Йоанн Кронштадтський, який закликав на площах публічно, масово до навернення, і він тоді ще, та, там, це 1700 якийсь рік, да, якщо я не помиляюся, жив
Ні, він жив на межі 20-го століття.
Ні, по-моєму, раніше. Ну, не будемо
він
зараз...
В ці часи,
не пам'ятаю. Але там, я до чого це кеншу? Він казав, що кров'ю умиєтеся священники і всі, так би мовити, духовні особи за ті безчинства, і що робите, і що не опікуєтеся своєю паствою. Щось, ну, не дослівно, але десь приблизно ось так.
Ну, він був доволі
так.
жорсткою людиною, да. В нього була жорстка духовність. А з іншого боку, там десь в тисячі кілометрів від Петербургу, чи скільки там, під Ніжнім Новгородом жив Серафім Саровський.
Серафім Саровський. А, до речі, а знаєте, що Серафім Саровський отримав благословіння у Китаївській пустині?
Да,
до Сіфей Китаївський.
Да, да, да. Да, да. І це, розумієте, а з іншого боку, там був от такий Франциск православний, який жив в лісі, молився. Там теж навколо нього багато байок і так далі, ідеологічних різних настроїв, але все ж таки різні є шляхи в духовності, в тому числі і російської. Там, звичайно, є люди, які все розуміють. Але, на жаль, це меншість, і, на жаль, ці люди зараз такого впливу не мають. Але зберігається в справах милосердя, в справах в думках доброго наміру, в молитвах зберігається. Цього може небагато. Але я думаю, колись ми побачимо плід, може швидко.
Да. Ну, час невплинно у нас збігає, залишилося всього-навсього 2 хвилинки. На Viber нам дописує Микола. Дякую, молимося за Україну. Вітання для Сакена. Дякую за його гарну українську. З радістю стежу за його виступами. Микола, Зарваниця, Львів. Напевно, це сигнал для Сакена, що напевно...
Треба поїхати.
Да, 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 або, можливо, вже там були. І нам Альона дописує. Ну, вона так цитує, так би мовити, різні фрази. Кожен час має корисні для себе речі. Потрібно прикладати зусилля вже сьогодні, щоб отримати результат завтра. Ну, напевно. Чесність перед собою – ось це найкраща політика. Ну, можливо, і так, але зараз з тим трошки не складається. Тож, Сакене, на завершення в нас залишається трохи менше хвилини. Що б ти побажав усім українцям і християнам в цілому?
Ну, як знаєте, в мого улюбленого Брехта, Бертольда Брехта, в «Доброї людині Сізуана», в нього закінчується так його п'єса «Зберігайте гідність». Бажають вони нам всім, глядачам, да. Зберігати гідність. Українці мають цю гідність і знають, як її берегти. Будемо її
коротко
зберігати з Божою допомогою,
да.
Будемо це робити з Богом.
З Богом! Дуже дякую, Сехкен, і до наступних зустрічей.
І, до зустрічі.
І, дорогі наші радіослухачі, також дякую вам, що були разом з нами. Слухайте Радіо Марія, моліться разом з нами, молимося всіх наших намірах. До наступних зустрічей, лишайтесь з Богом!